Bihar asteazkenean hilaren 23an hasiko da 5. bat Bilboko antzerki eta dantza garaikidearen festivala azaroaren 3an bukatzeko. Alicia Otxandategi, Badeko programatzailea, egunon.
Egunon.
Eskarmentua baduzue, ze azpimarratuko zenuke balantzea egiterakoan?
Bueno, eskarmentua ez dakit momentu honetan gabiltza urduritasunaz aztear gaudelako, baina bueno, nik uste oso programazio ona izango dugula urten.
Zeintzuk dira Baden helburuak?
Bueno, Baden helburuak dira ikerketa ezinikoaren eta nazioarte, nazio eta toki mailako joera berrien aldeko apustua egitea, bizirik dauden egile garaikidei garrantzi berezia eskainiz. Eta baita ere leku berezia ematen die bertoko konpainiei antzerki eta dantza garaikidearen inguruan lan egiten dutenei, eta baita euskarazko lanei ere.
Antolatzaileak?
Bueno, Baaz jaialdia Bilboko kultura zaileko jaialdia da, baina lankidetza asko izan ditugu aurten, adibidez Konsonidekin, Zinederekin ere, ADE dantza elkartearekin, hainbat elkarlana sortu dira bazen inguruan.
Programazioari dagokionez esan, 12 egunetan zehar ibiliko zaretela. Ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, azpimarratuko nuke ezaugarri nagusia aurten sortzaile gazteen presentzia garrantzitsua dela. Izan ere, sortzaile gazte horien lana ikusentzule berriak eta horien beharrak eta gaur egungo testuinguruak azaltzeko modua baita. Eta, bueno, azpimarratuko nuke ere, ba bueno, baita Zinebirekin izandako lankidetza hori non bi egunetan zehar laburmetraile gorputza mugimenduaren inguruko laburmetraileak ikusi al izango diren, Zinebiko 54. Edizio horretan aurkeztu zirenak eta beraien berezitasunagaitik eta mundu garaikidearekin lotuta izanik bazen aurkeztea ikusi genuen egokia. Beste elkarlana da Konsonirekin egindakoa, arte produkzioarekin egindakoa, eta bueno, Bazek eta Konsonik piko produkzio berri aurkeztuko ditu bazen, eta bueno, betiko leloa da jaialdiak erabateko estreinaldiak eskaintzen dituela. Aurten 12 estreinaldi izango dira erabatekoak, eta horrez gain estatu mailako bi estreinaldi eta Euskadin lehen aldiz ikusi ahal izango diren 6 izango dira.
Non izango dira ekitaldiak?
Bueno, ekitaldiak beti bezala espazio asko eta asko ditugu, ohikoak direnak, La Fundizioa, La Merced ikastetxea, Kanposeko kupula ere, baina aurten ere Arriagarekin ere bukatuko dugu jaialdia, bertan arte dramak, Deiabu, Pantin laborategiak eta Le Petit Théâtre de Penek denak batera egindako Hamlet ekoizpena ikusi ahal izango da lehenengo aldiz euskaraz Arriagan. Eta bueno, gero hor ditugu Bilbao Arte ere iaztik aurrera kolaborazioetan dabil Bazekin, eta hor horrelako pieza laburren erakusketa bat egin izango da. Guggenheim Museoa ere, Arte Ederretako Museoa, hainbat eta hainbat leku.
Ordutegia?
Ordutegiak, ba bueno, izan behar leku bakoitza baduela bere ordutegi berezia, baina arratsaldeko 7:00 aurrera, 8:00, 9:30 azkenengo funtzioa.
Eta sarrerak lortzeko?
Sarrerak lortzeko web orrialdean dituzue www.bilbao.com eta baita Bilborroken bulego presentziala dugu, azkeneretik ostiralera, goize zameketatik ordubietara, eta arratsaldez zeiretatik bederatzitara, eta larun batetan arratsaldez bakarrik.
Errepikatuko zenuke mesedez webgunea?
Badbilbao.com.
Badbilbao.com horretan. Bye. Esan behar, aurtengo baden, aurten ere, antzerkia dantza eta gehiago dagoela, bideoa, performantzea, zinea.
Bai, bai, disiplina guzti horiek uztartuta daude gaur egun eszena garaikiaren inguruan lanak ez direlako, ez dantza bakarrik, ez antzerkia, ezik eta uztartzen dira disiplina guzti horiek eta hori gero eta ikusgarriagoa da eta nabarmenagoa da. Bai.
Eta euskararen presentzia?
Bueno, euskararen presentzia hor aupatu dudana Hamlet izango dugu Arriagan. Ondoren Mauma taldeak Bilbao Estenako egoitza izan duen taldea Jon Koldo Bazkezek aurkeztuko du elkarrekin bakarrik La Fundizio aretoan. Eta bueno, badaukagu beste pieza bat, zait espezifika, euskaraz eta gazteleraz egingo dana, norenak dira begi horiek. Eta uste dut ez dudala izten besteren bat, uste dut horiek direla.
Bukatzeko, Alicia, ze espero duzu aurtengo bat edizionetatik?
Bueno, espero dut jente asko hurbiltzea, manaldi oso freskoak, gazteak eta bereziak direlako, jente berria hurbiltzea eta gerota ezagunago izatea, ez bakarrik Bilbo hirian, baizik eta kanpoan ere, naiz eta badan ere, baina jente berri gehiago hurbiltzea jaialdi honetara.
Alicia Otxandategi, bat Bilboko antzerki eta dantza garaikidearen festivalaren programatzailea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bai, eskerrik asko.
Agur.
Agur.